الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang bagaimana beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemarin terakhir kita telah membahas tentang nama Allah Al-Barr, yang artinya yang selalu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Dimana ya, buah daripada nama ini adalah mengharapkan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ihsannya. Dan tata cara beribadahnya, beribadah dengan nama ini adalah dengan kita berbuat baik kepada setiap orang. Kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada fakir miskin. Berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian beliau berkata, "Wa ta'abbud bi sifati ad-dur wan naf." Allah mempunyai sifat memberi manfaat dan memberi mudarat. Nah, bagaimana beribadah dengan sifat ini? Artinya, Allah memberikan manfaat dan Allah memberikan mudarat. Yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, beribadah dengan dua sifat ini, yakunu binaf'i kulli man amar umirta binaf'i, wa dhurri kulli man umirta bidhurri. Yaitu dengan cara memberikan manfaat ya, kepada setiap orang yang kita diperintahkan untuk memberikan manfaat kepadanya. Ya, kita berusaha untuk memberikan manfaat kepada manusia secara umum. Ya, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk masyarakat kita, bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita berusaha untuk berpikir apa manfaat yang bisa kita sumbangsihkan. Karena manfaat itu insya Allah akan menjadi pahala yang terus menerus selama manfaat itu masih dirasakan oleh manusia. Demikian pula memberikan mudarat kepada orang yang kita diperintahkan untuk memberikan mudarat kepadanya. Ya, seperti orang-orang yang zalim, orang-orang yang hendak menzalimi manusia, mengambil harta manusia, maka kita mudarati dengan cara kita cegah ya dari kezalimannya tersebut ya. Ya, dan menegakkan hukuman yang setimpal buat dia. Ya, tentunya bagi pemerintah maksudnya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Di antara sifat Allah adalah al-qabdhu wal-bastu, yaitu menahan rejeki dan meluaskan rejeki. Allah menyempitkan rejeki siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rejeki siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Wa ta'abbud bi sifatil qabdhi wal basti ta'takunu bi an tabsut ya birraka wa ma'rufaka 'ala kulli muhtajin hatta 'ala ad-dawabi wal kilabi wal dharr fa fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Kata beliau ya, adapun beribadah dengan sifat sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah melampangkan rezeki dan menahan rezeki, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah dengan dua sifat ini dengan cara apa? Dengan cara kita luaskan kebaikan kita, perbuatan ma'ruf kipar kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bahkan kepada binatang-binatang sekalipun kita tetap berusaha untuk berbuat baik. Ya, ketika kita melihat anjing yang kelaparan atau anjing yang kehausan, kita usahakan memberikan minum kepadanya. Ya, ketika kita melihat kucing yang kurus kelaparan, kita berusaha untuk memberikan makan kepada kucing tersebut. Ini termasuk perbuatan baik, akhi. Ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahhab. Nama Allah adalah Al-Wahhab. Ya. Dan sebetulnya firqah Wahhabi ya, yang lebih bagus itu tidak disebut Wahabi, karena Wahabi itu nisbat kepada Wahab, sedangkan Wahab itu nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud dengan Wahabi di situ artinya pemikiran sesat yang dibawa oleh Wahab bin Rustum, ya, karena pemikiran-pemikiran sesatnya, ya. Yang jelas Wahab adalah nama Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang banyak memberi. Bagaimana beribadah dengan nama Al-Wahhab itu? Yakunu bikathratil hibati wassilat. Yaitu dengan kita banyak memberi kepada manusia. Iya. Kita berusaha untuk banyak memberikan. Iya, hadiahlah ataupun hibah atau sedekah. Ya fal muqaddiman al-aqrab fal aqrab wal anfa fal anfa. Ya, kita tentu dahulu ia memberi kepada siapa? Karib kerabat kita dahulu. Kemudian kita beri kepada yang lebih bermanfaat lagi. Akhal Islam azakumullah wa iyakum. Wal Karim, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, yang artinya yang maha mulia lagi dermawan. Di mana Allah Subhanahu wa taala sangat dermawan. Bagaimana lihat apa yang Allah infakkan dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai detik ini? Ya, Allah selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan terus menerus, tak pernah ada henti-hentinya. Allah turunkan matahari, Allah berikan matahari dengan cahayanya. Allah tumbuhkan tetumbuhan dengan berbagai macam buah-buahannya. Allah tumbuhkan dari tanah ya makanan yang bisa dimakan oleh manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam azakum, terus memberikan dan berinfak kepada manusia. Tak pernah ada ya berhenti-berhentinya. Maka Allah Karim, yang artinya sangat dermawan. Bagaimana beribadah dengan nama ini? Yakun bi an tujawwid bi kulli ma bi an tajuda bi kulli ma taqdir alaihi min malin wa jah wa ilmin wa hikmah wa birrin wa ihsan wa tatakarram bi dhalika ala khalqillah wa la tarju bi illa thawaballahi wa ridha. Yaitu kamu berusaha untuk dermawan sesuai dengan kemampuan kamu, dari harta atau kedudukan atau ilmu atau hikmah atau kebaikan atau ihsan. Ya. Orang yang punya kedudukan, maka ia gunakan kedudukannya untuk membantu manusia. Ya, sehingga menjadi orang yang dermawan dengan kedudukan. Orang yang punya harta, ia dermawan dengan hartanya. Orang yang punya ilmu, ia dermawan dengan ilmunya. Maka inilah disebut dengan Karim. Ya, Karim itu artinya selalu dermawan dengan kebaikan-kebaikan, dengan harta, dengan bantuan dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan tentunya, ya akhwat Islam azakumullah wa iyakum. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mujib, yang mengijabah. Bagaimana kita beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ini? Wa ta'abbud bihi yakunu bi ijabati maulaka fima da'aka ilaihi min qurbatihi wa bi ijabati kulli da'in ila ma yurdhi maulaka min tha'atin wa ibadatin. Beribadah dengan nama ini dengan cara apa? Itu mengijabah panggilan Allah. Ketika Allah memanggil kita kepada perkara yang menghidupkan hati kita. Ketika Allah memanggil kita salat, kita mengijabah ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya untuk ya melakukan perbuatan-perbuatan yang ihsan. Ya. Demikian pula memanggil kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka kita ijabah panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita sahut panggilan Allah Subhanahu wa taala itu. Sebagaimana Allah mengijabah doa-doa kita. Sebagaimana Allah mendengar ya dan selalu memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Ikhwata Islam, azakumullahu iyakum. Demikian pula, ya, kita berusaha untuk menyahut atau mengijabah panggilan setiap orang yang memanggil kita kepada kebaikan. Ya, ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita kebaikan, yang itu memang manfaat untuk hidup dunia dan akhirat kita, maka kita ijabah. Ya. Ikhwata Islam, azakumullahu iyakum. Di antara nama Allah adalah Al-Majid, artinya yang maha mulia. wa huwa alladhi kamula syarafuhu wa tamma kamaluhu wa jalaluhu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Al-Majid itu artinya yang sempurna kemuliaannya. Ya, di mana keagungannya sangat sempurna. Ya, puncak kemuliaan, puncak keagungan, puncak kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana ya buah dari nama ini adalah menghasilkan al-mahabah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'abbud bihi, beribadah dengan nama ini bagaimana? Yakunu bima yumkin at-ta'abbud bihi mimma sabaqa dzikruhu. Yaitu kita berusaha untuk beribadah dengan semua yang telah disebutkan dari nama-nama tersebut. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kemuliaan. Karena Al-Majid termasuk nama Allah yang sangat agung sekali. Ia mencakup seluruh nama-nama yang sifatnya mulia. Nama Allah selanjutnya adalah Al-Haq. Al-Haq artinya yang benar dan pemilik kebenaran. Karena semua yang turun dari Allah pasti benar. Ya, Al-Quran semua benar. Allah berfirman, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Tidak akan datang kepada Al-Quran kebatilan di depan maupun di belakangnya. Al-Quran pasti benar. Wa ta'abud bihi, bagaimana beribadah dengan nama Allah Al-Haq ini? Yakunu bi mutaba'atil haqqi wa an takuna min ahlil haqqi bi kulli halin wa an tad'u lil haqqi ma baqita. Yaitu dengan cara kita berusaha mengikuti kebenaran Al-Haq yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Dan kita berusaha menjadi orang yang berpegang kepada Al-Haq itu. Dan kita berusaha untuk mendakwahi manusia kepada Al-Haq. Al-Haq, ya, kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Maka ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, walaupun memang berpegang kepada Al-Haq, kebenaran itu tidak mudah. Ya, Al-Haqqu thaqil. Ya, kebenaran itu berat. Akan tetapi, ya, kita harus berpegang, walaupun berat, walaupun bagaikan memegang bara api, tapi harus kita pegang. Kenapa? Karena itu yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, yang memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu yang akan memberikan kepada kita, ya, kebahagiaan di dunia dan akhirat kita. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian, nama Allah berikutnya adalah Al-Hadi, yang memberikan hidayah. Wa ta'abbud bi, bagaimana tata cara beribadah dengan nama Allah Al-Hadi ini? An takuna hadiyan ila siratillahil mustaqim wa da'iyan ila Allah wa ila dinihi wa syar'ih. Yaitu kamu berusaha untuk memberikan hidayah manusia kepada jalan yang lurus. Berdakwah kepada hidayah dan kepada agama Allah dan syariatnya. Sehingga ya akhi, ya, kita beribadah dengan nama Al-Hadi ini adalah dengan cara semangat kita untuk memberikan hidayah kepada manusia melebihi daripada semangat kita untuk memvonis manusia. Ya. Kita berpikir dan selalu berpikir bagaimana manusia mendapatkan hidayah. Itu yang selalu kita pikirkan. Bagaimana supaya tetangga kita dapat hidayah, kerabat kita dapat hidayah, terutama juga keluarga kita dan anak-anak kita. Ya, kita selalu berpikir bagaimana supaya negeri ini penduduknya mendapatkan hidayah. Ya, supaya pemimpin-pemimpin ini, ya, di negeri ini mendapat hidayah. Supaya ya orang-orang yang tersesat jalan itu mendapatkan hidayah. Itu yang selalu harusnya kita pikirkan bersama. Maka berbahagia orang yang selalu berpikir agar manusia itu mendapatkan hidayah. Dan ia selalu mendoakan, ya, agar manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua, yaitu fiqhul khalqi wal amri. Yaitu tentang fikih penciptaan dan perintah. Ya, di mana akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum, di sini beliau akan membahas tentang kita berusaha untuk mengenal Allah dari makhluk-makhluknya. Karena makhluk itu menunjukkan akan sifat penciptanya. Jika kalau kita melihat alam semesta ini, luar biasa. ciptaan Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Manusia sehebat apapun, sepintar apapun, tidak akan bisa menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adakah manusia yang bisa menciptakan nyamuk? Tidak ada. Adakah manusia yang bisa menciptakan lalat? Tidak ada. Adakah manusia yang bisa menciptakan kupu-kupu? Tidak ada. Bagaimana? Ya, untuk menciptakan bumi dan langit yang sangat besar seperti ini. Ikhwat Islam, kalau membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi dan megah saja membutuhkan uang yang luar biasa banyaknya. Bagaimana hendak menciptakan langit dan bumi yang begitu sangat besar? Ya akhwat Islam, manusia tak akan pernah mampu itu. Makanya Allah mengatakan hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Maka perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah itu. Coba perlihatkan. Kamu menyembah matahari, coba perlihatkan kepadaku ciptaan matahari. Kamu menyembah selain Allah berupa nabi, coba perlihatkan kepadaku ciptaannya. Kamu menyembah ya sapi, coba kamu perlihatkan ciptaannya. Tidak ada, mereka tidak bisa menciptakan. Ya. Mereka sama sekali tidak bisa menolong dirinya sendiri. Maka dari itulah ya akhwat Islam azakumullah. Ya, memahami ciptaan-ciptaan Allah dan perintah-perintahnya. Ini sangat sangat luar biasa memperbaiki hati kita. Ya. Karena dengan kita mengenal ciptaan Allah, kita akan kenal Allah. Dan itu tentunya sangat berpengaruh kepada hati kita. Ya. Beliau berkata, fiqhul khalqi wal amri. Fikih penciptaan dan perintah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 5. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil layla an-nahara yatlubu hasitha wash-shamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul 'alamin. Sesungguhnya Rabbmu lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Allah mengatakan sesungguhnya ya Rabbmu lah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian bersemayam di atas arasy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup siang dengan malam, di mana malam mengejar siang dengan cepatnya. Demikian pula matahari dan bulan. Demikian pula bintang-bintang itu semua ditundukkan dengan perintahnya. Ya ketahuilah, kata Allah, milik Allah lah ciptaan dan perintah. Maha berkah Allah Rabbul Alamin. Subhanallah, akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi semuanya dalam 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutup siang dengan malam? Iya, dan bagaimana pergantiannya begitu cepatnya? Datang siang, pergi malam, datang malam, pergi siang. Iya. Demikian pula Allah jadikan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-perintahnya. Ya, bukankah itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Ikhwatul iman, azakumullah wa iyakum. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Kuasa atas segala, dan Allah Subhanahu wa taala wakil atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, ya dalam surat As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Ia mengatur urusan dari langit sampai bumi. Kemudian ia naik kepada Allah di satu hari yang sama dengan 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadah al-'azizur rahim. Dialah Allah. Yaitu semua menunjukkan bahwa Dia Allah itu adalah mengetahui yang gaib maupun yang tidak gaib. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin, yang telah memperbaiki, memperbagus segala sesuatu penciptaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan manusia dari ya at-tin. Apa itu tin? Yaitu ya tanah. Ikhwata iman, azakumullah wa iyyakum. Allah tabaraka wa taala wal khaliq. Allah tabaraka wa taala dialah pencipta. Khalaq alladhi khalaq al-makhluqat, dialah Allah yang telah menciptakan makhluk. Wasawwara al-kainat, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggambar segala macam yang ada di dunia ini. Wa aujada al-mawjudat, dan Allah yang telah mengadakan segala sesuatu yang ada. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu tersebut pastilah tidak lepas daripada hikmah-hikmah yang agung. Ya, karena Allah mempunyai hikmah yang balighah, hikmah yang luar biasa. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Fa khalaqallahu azza wa jalla, fa khalaqallahu azza wa jalla al-ibadah hunafa. Allah menciptakan hamba-hamba dalam keadaan lurus tadinya. Walakin syayatin akhrajuhum an sunanil hanifiyah wa afsadu fitrahum wa qulubahum bisyirk wal ma'asi. Akan tetapi setan mengeluarkan manusia dari fitrahnya, ya, di mana mereka telah merusak fitrah manusia, merusak hati mereka dengan kesyirikan dan maksiat. Ya, fa arsalallahu al anbiya bisunanil huda wa rahmatan bil bashar. Maka Allah pun mengutus para nabi dan para rasul untuk membawa hidayah. Rahmatan lil bashar, bil bashar, sebagai kasih sayang Allah kepada manusia. Sebagai kasih sayang Allah kepada manusia, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengutus para nabi dan rasul. Fabil azdadi wal aghyar yakhruju man syaa Allah min al makhluqat an sunal itqani wal hikmah. Ya, dengan adanya kebalikan sesuatu, ya, ada iman, ada kufur, ada maksiat, ada taat, ada syirik, ada tauhid, ada tinggi, ada pendek, ada manis, ada pahit, terus ya semua ada kebalikan-kebalikan, maka akan tampaklah, ikhwatul Islam, azakumullahu iyyakum, ya, orang-orang yang Allah kehendaki dari makhluk-makhluknya. Ya, dari sunnah al-iqan wal-hikmah. Sehingga akhal Islam, Allah menciptakan adanya kebalikan itu untuk memberikan kepada kita banyak faidah. Di antaranya untuk menunjukkan akan itqannya Allah, bagaimana kemapanan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Untuk menunjukkan juga tentang manisnya kebenaran. Karena seseorang semakin merasakan manisnya kebenaran setelah dia merasakan pahitnya keburukan dan kesesatan. Sebagaimana kita semakin merasakan manisnya rambutan setelah kita merasakan pahitnya, ya, apa namanya, sebuah buah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Fal ma'u khalaqahu Allah tahiran mutahhira. Walakin bi mukhalatati addadahu min al-anjasi wal aqdar taghayyarat awsafuhu. Air Allah ciptakan dalam keadaan suci dan mensucikan. Tapi ketika ia dicampur dengan najis, maka berubah sifat-sifatnya. Ia pun keluar daripada penciptaan yang aslinya, sehingga akhirnya menjadi air yang najis. Demikian pula manusia. Allah ciptakan tadinya dalam keadaan bersih, hanif. Tapi kemudian setan mengotori hatinya, ya, dengan cinta dunia, dengan yang lain, syahwat dan yang lainnya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, hatinya pun keluar daripada jiwa hanifnya tersebut. Ya, menjadi jiwa yang kotor dan najis. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Ikhwatul iman, azakumullahu wa iyyakum. Oleh karena itulah, ya akhi, disinilah ya hikmah Allah yang balighah, Allah menciptakan segala sesuatu ada pasangan-pasangannya. Ya, ada kebalikan-kebalikannya. Untuk semakin kita mengenal kebenaran itu ya akhi a'azakumullah, dan kita betul-betul ya merasakan manisnya iman. Ya, terutama bagi mereka yang telah merasakan bagaimana pahitnya kekufuran. Akhul iman a'azakumullah wa iyyakum. Walamma anzalallahu al-ma'a tahiran nafi'an فما زج الأرض وصالت بأوديتها أوجد الله سبحانه بينهما بسبب هذه المخالطة والمزاجة أنواعا من الثمار والفواكه. Ketika Allah telah menurunkan air hujan yang bermanfaat, lalu ia bercampur dengan bumi, lalu kemudian mengalirlah ya lembah-lembah menjadi sungai, maka Allah pun jadikan dengan adanya percampuran ini ya berbagai macam buah-buahan, berbagai macam tetumbuhan, berbagai macam tanaman-tanaman. Di sana ada anggur, ada kurma, ada zaitun. Demikian pula makanan-makanan pokok untuk manusia. Ya, wa aujada ma'a dzalikal mur wal handal wasyauq wa ghairu dzalika. Dan Allah ciptakan juga ada yang pahit, ya seperti buah handalah, ada yang berduri, ya semuanya ya akhul Islam dengan kekuasaannya dan dengan hikmah-hikmah yang tentunya Allah mengetahuinya. Wallahu azza wa jal yasrifu ma akhrajahu min hadzal ma' bi hikmatihi wa bi qalbihi wa yahilu ba'dahu ila ba'dhin wa yanqulu ba'dahu bil mukhalatati wal mujawarati an tabi'ati ila tabi'atin ukhra. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya dari air ini dengan hikmahnya ya berbagai macam tanaman-tanaman tersebut dengan air hujan yang Allah turunkan, tentunya dengan zat kimia yang telah Allah tentukan yang sangat bermanfaat untuk tanah, bermanfaat untuk tanaman, ya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sehingga ketika air hujan itu bercampur dengan tanah, tiba-tiba tanah itu pun yang tadinya kering kerontang menjadi hijau, tumbuh padanya rumputan ya, dan yang lainnya. Subhanallah, ikhwat Islam azzakumullah wa iyyakum. Wallahu azza wa jalla ya kata beliau, ala ma a'zama Allah wa ma a'zama qudratahu wa ma a'zama ayatihi wa makhluqatihi. Ketahuilah betapa agungnya Allah itu, betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa agung ayat-ayat dan makhluk-makhluk-Nya. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir, yang mau menggunakan akal pikirannya. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak mau berpikir. Kebanyakan manusia hanya memikirkan perut dan kemaluannya saja. Ya, tidak pernah mau memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa ini. Allah juga berfirman ya dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan apa namanya langit dan bumi, demikian pula yang ada di bumi ini berpasang-pasangan. Akhun Islam, a'azakumullah. Ada sungai, ada gunung, ada pepohonan, ya, ada sawah, ada ladang, ada padang pasir, bebatuan. Ya, semua dengan hikmah yang luar biasa, yang agung sekali. Wallahu azza wa jal yuqallibu al-layla wal-nahar, wa yuqallibu ma fiha, wa yuqallibu ahwal al-alam min harrin wa bardin wa nurin wa zolam, wa ratbin wa yabisin wa harukatin wa sukun. Allah membolak-balikkan siang dan malam. Ya, Allah pun juga membolak-balikkan keadaan alam ini. Terkadang musim panas, terkadang musim dingin, terkadang musim semi, terkadang gelap, terkadang siang, terkadang lembab, terkadang kering. Ya, bergerak, diam. Subhanallah. Allah jadikan ombak tadi ya terkadang tenang. Lautan itu terkadang bergelombang, terkadang badai yang menimpa. Ya, Allah jadikan angin pun di udara terkadang tenang, terkadang ia ya badai dan yang lainnya. Demikian pula kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia terkadang Allah jadikan tenang. Terkadang Allah berikan padanya ujian dan cobaan. Badai menerpa kehidupan, fitnah-fitnah dan yang lainnya. Demikian memang sunnatullah ya di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini yataqallab, berubah-ubah. Sebagaimana cuaca berubah-ubah, demikian pula air laut berubah-ubah. Keadaan manusia pun berubah-ubah. Yang terpenting jangan sampai hati kita yang berubah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata beliau, ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah milik Allah lah ciptaan dan perintah. Maha berkah Allah Rabbul Alamin. Wal Qur'anul Karim umdatu wa asluhu wa maqsuduhu tahqiqul ibadati lillahi rabbil alamin wahdahu la syarikalah. Di mana Al-Qur'anul Karim? Ya, di mana maksud tujuan Allah turunkan Al-Qur'an adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah. Maka demikian pula maksud tujuan kita mengenal makhluk-makhluk Allah. Ketika kita mempelajari bagaimana Allah menciptakan cahaya matahari, bagaimana kecepatan cahaya itu yang luar biasa cepatnya. Tak ada yang bisa barangkali yang bisa menandingi kecepatan yasin, apa namanya, cahaya di muka bumi ini. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum, bagaimana Allah menciptakan ya besi dan yang lainnya, gunung-gunungnya. Kenapa kita diperintahkan untuk mengenalnya? Tujuannya satu, yaitu untuk merealisasikan ibadah kepada penciptanya. Agar kita hanya beribadah kepada dia saja. Dan tidak mempersekutukan dia sama sekali. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayuhan nas, ya, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, walladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengatakan yang hendaknya kita ibadahi adalah yang menciptakan kita dan yang mampu menciptakan. Adapun yang tidak mampu menciptakan tidak boleh disembah. Dia tidak berhak untuk menjadi Tuhan. Akhul iman, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, ya tujuan daripada kita tadabur alam, melihat penciptaan langit dan bumi, ya, keindahan alam dan yang lainnya adalah untuk mengenal sifat-sifat penciptanya yang maha dahsyat, yang luar biasa. Semoga kita ya menjadi orang-orang yang senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, yang selalu mengingat Allah di saat kita berdiri, duduk, berbaring, sehingga menjadi jelas kepada kita bahwa Allah tidak menciptakan segala sesuatu sia-sia, tapi Allah menciptakan manusia untuk tujuan untuk dimasukkan ke surga atau ke neraka. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas materi yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dan kami informasikan kami akan memulai dengan pertanyaan yang sesuai dengan materi kesempatan pagi hari ini. Untuk yang pertama, saya dari pendengar kita di Jakarta dengan Iman. Beliau bertanya, Ustaz, apakah makna Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Artinya, perbuatan kita pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menciptakan tubuh kita, mata kita. Allah juga yang menciptakan perbuatan-perbuatan kita. Wajib kita imani itu. Walaupun tentunya perbuatan manusia pun tidak lepas dari kehendak Allah dan kehendak dirinya sendiri. Ketika kita makan, pasti kita ada keinginan. Ketika kita minum, pasti kita ada keinginan. Walaupun keinginan Allah mengikuti keinginan hamba, mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya akhi, kewajiban kita adalah berusaha mengikuti keinginan Allah. ya, memperbaiki keinginan itu adalah merupakan sarana yang paling agung. Di saat kita memperbaiki keinginan-keinginan kita, niat-niat kita, itu akan menyebabkan akhirnya, ya, perbuatan kita pun juga akan menjadi baik. Maka siapa yang Allah inginkan, apa namanya, kehendaki kebaikan untuk dirinya, hendaklah ia berusaha, ya, untuk dengan cara merealisasikan keinginan-keinginan yang baik. Sehingga dengan keinginan itu tumbuhlah dan muncullah perbuatan-perbuatan yang baik. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya yang telah diberikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Iman di Jakarta, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan.
Halo, ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, tolong dikecilkan suara televisinya atau radionya. Dan suara Ibu mohon agak dikeraskan agar kami dapat mendengar dengan jelas dan baik, Ibu. Ya, silakan Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dengan Ibu Murni Palopo.
Ibu Murni di
Palopo.
Palopo, ya, silakan Ibu.
Saya bertanya, ini tak apa termasuk kufur nikmat kah itu kalau rambut yang keris di rekondi atau diluruskan?
Baik. Ya, cukup Ibu, itu saja pertanyaannya Ibu Murni.
Iya.
Ya, terima kasih Ibu Murni.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Apakah termasuk tidak mensyukuri nikmat rambutnya yang keriting direbonding supaya lurus? Sebetulnya kalau kita pikirkan, Allah menciptakan manusia segala sesuatunya yang terbaik untuk dia. Iya. Maka ketika Allah menciptakan rambutnya keriting, itu yang terbaik untuk dia sebetulnya. Karena Allah yang Maha tahu tentang ciptaan mana yang terbaik untuknya. Barangkali ketika ia berusaha merubahnya dengan pandangan ini yang terbaik, saya ingin luruskan jadi lurus, mungkin bisa jadi akan ada timbul mudarat-mudarat yang hanya Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu. Walaupun secara hukum, ya Allah wa'alam, ya, saya belum mendapatkan larangannya. Namun yang perlu kita ketahui bahwa Allah menciptakan seseorang di atas sesuatu karena itu yang terbaik untuk dia. Allah yang mengetahui hikmah-hikmahnya, ya, keseimbangan tubuhnya. Ya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jam untuk Ibu Murni. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Untuk yang berikutnya, Hotel Islam azani Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon dengan layanan nomor telepon di 021-823-6543. Ya, berikutnya silakan. Ya. Taip. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dan pertanyaan ini mungkin sedikit keluar dari tema Ustaz, dari pendengar kita. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan berpikir itu hanya sampai di akal atau di otak? Bukankah harus berlanjut sampai ke hati, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-179, Ustaz? Silakan Ustaz.
Akhi, berpikir itu adalah pekerjaan hati. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Akan tetapi yang buta adalah hati yang ada di apa? Yang ada di dada. Anda berkata kepada saya, bukankah kita berpikir itu bukan hanya di akal, tapi harus sampai ke hati. Dan alhamdulillah saya tidak pernah mengatakan saya bahwa kita berpikir itu hanya dengan akal. Karena sudah kita sebutkan tadi, ya, dalam kajian kita, ya, bahwa kewajiban kita ketika kita memikirkan penciptaan langit dan bumi adalah untuk merealisasikan tauhid, sehingga melahirkan ketundukan, kepatuhan, kekhusyuan, ya, sehingga kita hanya bertawakal kepadanya. Itu yang diinginkan, ya. Dan perlu antum ketahui, akhi, Allah selalu menyebutkan, ya, tentang bahwa tempat untuk memahami, tempat untuk berpikir adalah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alahum, ya, qulu," Allah mengatakan, "Walaqad dzarana li jahannama katsiran minal jin." Minal insi wal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak memahami. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang banyak menyebutkan ya bahwasanya tempat untuk memahami dan berpikir adalah hati, itu jantung. Adapun akal adalah sarana menuju kepadanya. Maka dari itu ya akhi, ya. Tentunya kita ketika kita mendengar dan menyimak sebuah pembahasan, simaklah ya secara cermat dan baik. Jangan mudah menyalahkan sebuah pembahasan dari seorang ustaz atau yang karena ketidakpahaman kita atau karena kita tidak menyimak. Sehingga ya pendengar menganggap oh berarti ustaz menganggap bahwa berpikir hanya dengan akal saja padahal kita tidak pernah mengatakan demikian. Allahu a'lam.
Naam ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya ustaz demikian. Jawaban dari beliau dan juga sekaligus penjelasan tentang apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk berikutnya ikhwatul Islam azan yallah wa yakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya. Baik, terputus Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz menjelaskan bagaimana sikap seorang anak jika mendapatkan seorang ibu yang berbuat zalim kepada anaknya sehingga sampai kepada cucunya, dan apakah perkataan seorang orang tua kepada anaknya dengan mengatakan kamu bodoh akan menyebabkan anak akan menjadi bodoh Ustaz?
Iya. Bersikap kepada orang tua yang zalim adalah dengan cara mencegah dia dari kezalimannya. Iya, kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zalim aw madzuman. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Kata para sahabat Rasulullah, kalau menolong orang yang dizalimi kami faham. Lalu bagaimana membela atau menolong orang yang berbuat zalim? Kata Rasulullah, takuffuhu an zulmihi, itu kamu cegah ia dari kezalimannya. Maka kalau ada orang tua yang zalim kepada anaknya, ya kita tahu, maka kita cegah dari kezalimannya. Kita nasihati dia, kita ingatkan dia. Iya, agar ia bertakwa kepada Allah dan bahwasanya kezaliman dia akan dibawa sampai hari kiamat. Iya, anak yang dizalimi oleh orang tuanya pada hari kiamat dia akan minta qisas akan kezaliman orang tuanya tersebut. Iya. Maka dari itu ingatkan bahwa anak itu adalah amanah. Maka ya, siapa saja yang berbuat zalim harus kita cegah dari kezalimannya sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Nah, bagaimana kalau ada orang tua yang selalu berkata kepada anak kamu bodoh dan yang lainnya? Alhamdulillah. Jadi antara rahmat Allah dan kasih sayangnya adalah Allah tidak akan mengijabah ya doa seseorang dalam keburukan. Iya, maka doa orang tua yang tidak layak dan zalim insyaallah tidak akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah jawab untuk dua pertanyaannya tadi telah kami bacakan melalui pesan singkat. Mudah-mudahan yang dua pertanyaan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk berikutnya ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, masih terputus. Kita akan kembali pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Jakarta. Beliau bertanya Ustaz, apakah berdoa ke masjid itu dibaca berulang-ulang ketika berangkat dari awal atau hanya sekali saja ketika menuju masjid? Silakan Ustaz.
Tentu yang dilakukan Rasulullah SAW ketika mengucapkan doa itu ketika pergi saja. Ketika kita pergi kita ucapkan. Adapun kita berulang-ulang terus di jalan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kita berusaha untuk melakukan itu sesuai dengan yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Allahu a'lam.
Nah. Banyak jawabannya. Demikianlah jawaban untuk saudara Sis di Jakarta. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh antum apa yang telah disampaikan oleh Ustaz atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, kembali kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali Ustaz dari pendengar kita di Tep. Sudah ada teleponnya Mas Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Melinda di Bondowoso.
Ibu Melinda di Bondowoso. Silakan Ibu Melinda.
Mau tanya Pak Ustadz, apakah boleh kalau saya sholat, mengaji, beristighfar, berzikir, sholawat, pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal dan anak saya yang sudah meninggal. Dan juga untuk anak saya yang masih hidup, untuk saudara dan suami saya yang masih hidup. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Melinda. Silakan
Ustadz. Ibu, ya, kita sebetulnya sangat butuh kepada pahala. Memang mereka pun juga butuh kepada pahala, tapi tentu diri kita lebih kita membutuhkan kepada pahala. Maka dari itu sebetulnya menghadiahkan pahala, ya, apa namanya, bacaan Al-Quran kepada mayat, terjadi perselisihan para ulama apakah sampai atau tidak. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, karena Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wa allaysa lil insani illa masa." Seseorang tidak akan mendapatkan apa yang ia kecuali apa yang ia usahakan saja. Juga dikarenakan, kata Imam Syafi'i, tidak ada satupun dalil-dalil yang sahih bahwa Nabi menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang ya, telah meninggal dunia. Tidak juga sholat. Ya, karena itu semua membutuhkan kepada dalil. Yang sampai hanya ditunjukkan oleh dalil. Seperti sedekah, seperti ya, haji, umroh, maka itu jelas ada dalilnya. Sampai. Namun untuk orang tua, insya Allah semua amalan sampai. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-waladu min kasbi abih. Anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Karena anak itu hasil usaha orang tua, sedangkan seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang usahakan, maka itu menunjukkan bahwa amalan anak akan sampai kepada orang tuanya, insya Allah.
Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jemaat Ibu Melinda, mudah-mudahan dapat dipahami dengan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikutlah Islam azan ya Allah wa yakum. Masih kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Taip, Ustaz, terputus satu. Kita angkat pertanyaan dari pendengar kita melalui pesan singkat Ustaz dengan Khairia di Purbalingga. Beliau bertanya, Ustaz, apakah termasuk sunnah atau bid'ah Ustaz jika meru'yah diri atau mengobati diri dengan cara menulis nama lafaz-lafaz Allah lalu dimasukkan ke dalam air dan air diminum, Ustaz? Apakah itu perkara yang ada sunnahnya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Saya belum mendapatkan ya, dalil itu. Yang ada adalah Nabi membacakan Al-Quran di air kemudian diguyurkan atau diminum, silakan. Adapun kita menulis lalu kita masukkan ke air, airnya diminum, apa itu tidak mengandung racun, akhi? Karena tinta-tintanya, kertasnya juga, itu kan mengandung bahan-bahan kimia yang tidak bagus untuk tubuh kita. Maka dari itu, perbuatan ini selain juga tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kita lakukan seperti yang Rasul lakukan saja. Kita bacakan di air, kemudian kita minum, atau kita guyurkan. Wallahu'alam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Khairiyah di Purbalingga, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik apa yang telah disampaikan oleh beliau atas jawaban dan pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Kepada Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui layanan telepon di 0218236543. Nah, untuk berikutnya kami angkat kembali dari layanan telepon. Ya, silakan. Ya, tip chat masih terganggu komunikasi kita dengan kesempatan pagi hari ini. Kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali, Ustaz. Dan ini tema yang keluar dari pembahasan kita di pagi hari ini, Ustaz. Dari pendengar kita di Jambi dengan ya. Ya,
tip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Yusuf di Gorontalo.
Ya, silakan Pak Yusuf.
Barakallahu fiik ya Ustaz.
Fiik barak. Gimana kabarnya Pak Yusuf?
Alhamdulillah Ustaz baru bisa masuk lagi.
Alhamdulillah.
Iya, saya mau tanya Ustaz, dalam beberapa ayat Al-Qur'an di situ ada kata-kata aulia. Nah, yang menjadi heboh sekarang di media, aulia ini adalah pemimpin. Dalam cetakan Al-Qur'an di zaman Orde Baru, itu aulia tersebut adalah pemimpin. Namun sekarang di Al-Qur'an Android, itu aulia diartikan dengan teman setia. Mohon penjelasannya Ustaz tentang arti Al-Qur'an ini. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Aulia, jamak dari wali. Wali dari kata walia yali, yang artinya mengurus sesuatu. Ya, pemegang urusan. Wanita yang menikah harus punya wali. Disebut wali karena dia mengurusnya. Ya. Demikian pula pemimpin disebut wali. Kenapa? Karena ya, dialah yang mengurus urusan rakyatnya. Semua yang mengurus sesuatu disebut dengan wali. Ya. Wali juga mempunyai makna pembela dan penolong. Ya. Makanya disebutkan bahwa Allah walinya kaum mukminin. Ya Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah yang mengurus mereka dengan pertolongannya. Ya, dengan apa, perhatiannya, kasih sayang, rahmat, taufik dan hidayahnya. Ya. Jadi kita kembalikan dulu kepada asal makna wali dari kata waliya yali. Oleh karena itulah, ya, makna Al-Qur'an tentang wali pun juga hampir rata-rata kepada makna ini, artinya mengurus sesuatu. Dan kita wajib memahami Al-Qur'an sesuai dengan siak ayat tersebut redaksinya. Ya, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Penolong dan pembela. Dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ya, dan orang, yaitu orang-orang yang mengambil, ya, selain kaum mukminin sebagai wali. Siapa itu orang-orang munafik ini, ya? Si karakternya adalah mengambil selain kaum mukminin sebagai wali. Masuk di sini makna seluruh makna wali. Demikian pula dalam surat Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai awliya. Masuk padanya seluruh makna wali. Karena kita di dalam memahami redaksi ayat pun juga harus merujuk kaidah-kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih, sebuah kata yang bersifat mutlak harus dibawa kepada kemutlakannya. Sebuah kata yang bersifat umum, ya, sebuah kalimat yang bersifat umum harus dibawa kepada keumumannya. Tidak boleh dikhususkan dengan makna tertentu kecuali dengan dalil. Maka ketika Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, artinya sebagai wali. Masuk padanya makna wali seluruhnya. Makanya Umar bin Khattab memahami demikian. Ya, ketika datang kepadanya Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa mengatakan bahwa sekretarisku, ya, yang mencatat, ya, sebagai pencatatku adalah orang Nasrani. Ya, karena kejujuran dan amanah dia. Maka Umar pun marah dan berkata, bukankah Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Di sini Umar memahami kemutlakannya secara umum. Maka siapa yang mengklaim, ya, bahwa makna wali di situ adalah yang ini tanpa yang lain, wajib ditambahkan dalil. Karena itu namanya mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum. Itu namanya mengikat sesuatu yang bersifat mutlak. Maka ini ya akhul Islam azakumullah wa iyakum, kesalahan dalam penafsiran Al-Qur'an. Pertama, tidak melihat kepada bagaimana menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat para sahabat, para tabi'in. Dan tidak memperhatikan bagaimana usul fikih dan kaidah fikihnya. Iya. Dan juga demikian pula dari sisi bahasa Arab dan balaghahnya, dari redaksinya. Redaksi ini redaksi seperti apa? Maka orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab baiknya tidak campur tangan dalam ya ilmu seperti ini, apalagi orang yang tidak faham juga ya tentang ilmu tafsir sama sekali. Namun ketika di zaman ini semua orang berhak berbicara, ya akhirnya rusaklah makna-makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka dari itu ya akhal iman, a'azakumullah wa iyakum. Ya, orang yang mengkaji kitab-kitab para ulama, dia akan yakin. Ya, akan makna daripada ayat awliya tersebut seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi ketika munculnya orang-orang pengikut hawa nafsu, ya pastilah yang namanya pengikut hawa nafsu, dia akan tafsirkan ayat sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya. Fa'allahu musta'an. Cukuplah nanti Allah yang akan membalas perbuatan-perbuatan dia pada hari kiamat, ya akhwal Islam. Namun kita di dunia berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat makna, apa itu makna-makna Al-Quran yang diinginkan oleh Allah, Rasulnya. Demikian pula yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama tafsir tentunya. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Demikian untuk Pak Yusuf di Gorontalo, dan juga mungkin beberapa pertanyaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin tentang makna yang berbeda ini, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz untuk kita semua. Khotol Islam azan ya Allah wa yakum. Masih angkat, kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon, di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, masih terputus. Kami tunggu kembali bagi Anda yang bertanya. Silakan Anda menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Halo.
Ya.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Asiris.
Ya, baik Ibu Nur. Silakan Ibu Nur.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, di kampung kami sekarang ini sungainya hampir kering, Ustaz. Tetapi itu tiap sore banyak orang-orang pergi mandi, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Apakah ini termasuk bencana, Ustaz? Dan bagaimanakah kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Apakah termasuk bencana ketika sungai itu menjadi kering? Ya, tentu yang namanya semua kerusakan yang ada di langit dan di bumi itu akibat daripada dosa-dosa manusia. Ya. Maka kewajiban kita adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Karena Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka terus beristighfar kepadanya. Tapi ketika mereka sudah tidak istighfar lagi, mereka pun sudah memaksiati Allah, mereka sudah tidak peduli dengan batasan-batasan Allah, mereka pun sudah tidak peduli dengan agamanya, tidak mau membela agama Allah, maka jangan salahkan bila Allah murka kepada mereka dan menurunkan berbagai macam bencana dalam kehidupan. Maka dari itulah, ya, kewajiban kita adalah ingat dan ingat bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Allah yang tujuannya beribadah kepadanya. Ya, ingat bahwa kekuasaan tidak akan memberikan manfaat sama sekali di akhirat nanti. Ya, kekuasaan pun tidak bisa menolak adab Allah sama sekali. Ya, kekayaan, demikian pula ketampanan dan yang lainnya. Maka ingatlah, ya, bahwa bumi ini milik Allah. Ya, kenikmatan-kenikmatan itu semuanya milik Allah. Kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara menaatinya dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Allahu'alaikum.
Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian juga untuk Ibu Nur. Untuk yang berikutnya kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat, Ustaz, yang sudah masuk beberapa pertanyaan yang serupa, Ustaz, yang masih berhubungan dengan surat Al-Maidah ayat 51. Ustaz mohon dijelaskan apakah yang harus kami lakukan jika di rumah kami ada mushaf yang terjemahnya dengan terjemahan yang tidak sesuai dengan makna tersebut, Ustaz. Apakah kami harus menggantinya ataukah masih boleh membaca mushaf tersebut Ustaz? Dan bagaimana dengan aplikasi Android yang terjemahnya seperti itu Ustaz? Apakah harus dihilangkan atau dibiarkan saja Ustaz? Silakan Ustaz.
Tentunya ya, butuh kepada sebuah lajnah panitia khusus untuk memperhatikan ini. Ya, setiap Quran-Quran terjemah baik di Android atau di Apple ataupun di mana saja. Ya. Dan itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Hendaknya ada sebuah panitia yang berisi ustadz-ustadz yang kuat keilmuannya, ya, kewaraan dan ketakwaannya, dan berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW untuk memeriksa, ya, apakah terjemahan-terjemahan tersebut layak untuk dibaca atau tidak. Sebab orang awam, ya, tidak mungkin dia memeriksa dengan kemampuan ilmunya yang rendah seperti itu. Maka ya, ketika misalnya kita mendapatkan ada sebuah kesalahan terjemah, ya, lebih baik dan lebih berhati-hati, kita lebih baik cari terjemahan lain yang lebih baik dan selamat. Ya, karena ketika terjemahannya itu diselewengkan, walaupun cuma satu, itu fatal akibatnya. Ya, maka dari itulah, ya, penting tentu adanya sebuah panitia yang memang khusus untuk mensortir mana terjemahan-terjemahan yang bisa dijadikan rujukan, mana yang tidak bisa dijadikan rujukan. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah ini. Khairul Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon kembali di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya. Silakan. Baik, kita tunggu kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk layanan telepon bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Gufron nih, di kantor.
Pak Gufron di kantor. Silakan Pak Gufron.
Ini mengenai mungkin menyambung tadi tentang doa untuk para pemimpin kita. Kan kalau kayak di masjid-masjid, Masjidil Haram tuh biasa didoakan di dalam kunut gitu. Atau mungkin kalau kita sholat witir, apakah dibolehkan setiap witir itu diakhiri dengan dilakukan doa kunut dan seluruh doa dikumpulkan dalam kunut itu, Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
Ustaz. Kunut itu tidak lepas dari kunut nazilah, ya, kunut witir. Ini yang disepakati akan disunahkan, ya. Adapun kunut subuh, sholat subuh, maka ini terjadi perselisihan para ulama apakah disunnahkan atau tidak. Imam Syafi'i mensunnahkan, sementara jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak sunnah. Bahkan Abu Hanifah menganggapnya itu termasuk perkara yang bid'ah. Maka ya, kunut nazilah itu disyariatkan ketika terjadi sesuatu kepada kaum muslimin, dan disyariatkan kita mendoakan mereka. Iya. Di setiap sholat, bukan hanya di sholat tertentu. Adapun di kunut witir, terjadi perselisihan para ulama apakah disyariatkan terus menerus ataukah tidak, ataukah hanya disyariatkan di bulan Ramadan saja, atau bagaimana. Iya, terjadi perselisihan para ulama juga. Setelah mereka semua sepakat bahwa itu hukumnya sunnah. Yang jelas, Pak, ya, bahwa mendoakan para pemimpin dengan kebaikan itu baik dan sangat baik sekali. Kenapa? Karena ketika doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia pun diberikan hidayah, maka kebaikan kepemimpinan itu adalah, ya, kebaikan untuk rakyat semuanya. Sebaliknya, keburukan untuk pemimpin itu adalah keburukan untuk rakyat semuanya. Makanya dari itulah, doakanlah mereka dengan doa-doa kebaikan, supaya Allah memberikan kepadanya hidayah. Iya. Karena kalau kita doakan dengan keburukan, kita tidak tahu apakah penggantinya akan sama atau bahkan lebih buruk dari itu. Kita hanya bisa berdoa, ya Allah, berikan hidayah kepada dia. Tunjuki ia berikan taufik kepadanya, berikan dia teman-teman yang baik kepadanya. Itu lebih baik dan lebih maslahat besar, ya, daripada kita hanya sebatas apa namanya melumpahkan kekecewaan dan kekesalan dengan cara mendoakan keburukan. Makanya Rasulullah SAW jarang sekali mendoakan keburukan. Rasulullah pernah mendoakan keburukan kepada Ri'al dan Zakwan selama sebulan, namun ditegur oleh Allah. Ya. Maka dari itulah, ya, kewajiban kita adalah untuk lebih semangat memberikan hidayah dan mendoakan kebaikan kepada, ya, pemimpin, daripada mendoakan keburukan kepada mereka. Ya, Allahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Untuk yang berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ibu Nana di Kaltim.
Ibu Nana di Kaltim. Silakan Ibu Nana.
Saya mau tanya Ustaz, bagaimana sih kita menyikapi seandainya di sebuah walimah atau di majelis taklim yang di awal atau di akhir dipimpin sebuah doa bersama yang dipimpin salah satu orang. Itu sikap kita harus bagaimana, Ustaz? Apa kita diam aja atau kita mengangkat tangan juga? Baik. Itu aja, Ustaz.
Ya, terima kasih Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Iya. Tentunya, ya, ketika itu adalah sifatnya walimah dan kita diundang kepada walimah tersebut dan kita sudah mengiyakan, wajib kita mendatangi walimah. Nah, ketika di walimah tersebut ada acara-acara yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka kita berusaha menghindar semaksimal mungkin. Ya, ketika misalnya ada doa bersama, ya sudah. Ya, misalnya karena anti tahu bahwa itu sesuatu yang tidak ada dasarnya dari sunnah Rasulullah SAW, tidak perlu kita ikut-ikutan. Cukup kita berdoa masing-masing, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang baik. Iya, Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Untuk yang berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari hamba Allah di Jakarta.
Ya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau tanya mengenai kita untuk ke kuburan itu berdoanya itu selain assalamualaikum ahlat diyar itu apalagi yang harus kita ucapkan, Ustaz? Terus kedua, amalan apa yang sampai untuk saudara kita yang sudah meninggal?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bila aku ziarah kubur, apa yang harus aku ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkan assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Ternyata Nabi tidak mengajarkan yang lain, tidak. Rasulullah hanya mengajarkan itu saja. Berarti, ya, karena Rasulullah mengajarkan Aisyah itu saja, sementara itu tempat pertanyaan, di mana Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus aku baca ketika ziarah kubur? Ya, berarti itu adalah tempat yang dibutuhkan untuk dijelaskan oleh Rasulullah bacaan-bacaan di saat kita ziarah kubur. Nah, ketika Nabi SAW hanya mengajarkan itu saja, berarti itu menunjukkan bahwa yang disyariatkan hanya itu. Ya. Karena kaidah usul fikih berkata, takut tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi untuk meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang bacaan apa yang perlu dibaca ketika ziarah kubur, itu berarti waktu yang dibutuhkan. Nah, Nabi ternyata hanya menjelaskan itu saja. Berarti yang disyariatkan hanya itu, Bu. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu di Jakarta yang telah bertanya tadi. Semoga mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kami masih ada waktu untuk sesi interaktif soal jawab ini. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya.
Ya.
Ya.
Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Nur di Padang.
Dengan Ibu Nur di Padang. Silakan Ibu Nur.
Gini Pak, ayah saya ikut pengajian. Kayaknya pengajiannya itu sesat Pak.
Sesatnya kenapa Bu?
Semenjak ikut pengajian itu ayah saya nggak sholat.
Subhanallah.
Termasuk nggak sholat Jumat.
Insyaallah.
Alasannya Bu?
Kenapa?
Alasannya?
Katanya sholat, tapi sholatnya caranya nggak tahu gimana. Tapi saya perhatikan azan nggak ada sholat, terus cuman duduk aja diam, katanya zikir. Udah itu aja sholatnya.
Iya. Baik.
Udah ditegur, katanya nggak sesat. Dia ngaji, tapi pedomannya hadis enggak gitu.
Iya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Nur.
Ya.
Cukup Ibu Nur ya.
Ya.
Ya, silakan.
Iya, tampaknya yang diikuti oleh Bapak Anti ini ya aliran ingkar sunnah. Hanya berdasarkan Al-Qur'an tapi menolak hadis. Sehingga ya, karena di Al-Qur'an tidak ada tata cara salat, bikin sendiri dengan cara duduk zikir. Karena kata salat artinya doa. Ini jelas kesesatan yang nyata dan betul, Ibu. Itu jelas ya. Firqah sesat dan menyesatkan. Sebab tujuan mengaji adalah semakin tunduk kepada Allah dan patuh. Ya, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ia sudah ngaji tapi kok malah meninggalkan salat dengan cara yang aneh yang tidak pernah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini tanda jelas, indikasi yang jelas bahwa ini pemikiran yang sangat menyesatkan. Ya, bukankah sholat itu tiang agama? Semua ulama sepakat bahwasanya sholat itu sangat penting, rukun Islam yang kedua. Ya. Dan tata caranya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dan menjadi sebuah kesepakatan para ulama tentang tata cara-tata caranya. Ya, bahwa sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, bahwasanya ia dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dan bahwasanya rukun-rukunnya adalah ruku, ya, apa, membaca Al-Fatihah, ruku, kemudian i'tidal, sujud 2 kali, ya. Maka apabila ia tidak melakukan itu, berarti ia telah menyelisih ijma' kaum muslimin, dan Allah mengancam kok, ya, orang-orang yang menyelisih para ijma' para ulama dengan api neraka. Berarti bapak ibu ini harus dihilangkan syubhatnya. Didatangkan ulama-ulama yang kuat keilmuannya di tempat ibu untuk menasihati bapak. Yang jelas-jelas ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, menyelisih ya kesepakatan ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Baiklah, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.